Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wutata qabeega jimaatatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeega saasaditti meetir baandi 19.22 fi 25 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Kibxataa caamsaa 23 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 15 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Mabarattooleen sooraala keetti oduu husanitti ima oduu arqamni keessaa WHO dhaabii fayyaa addunyaa lammii Itoophiyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom daayirektar tolchee filatee dhaabbileen Yuunaayitid Isteet nagaa eegan lama pirezidaant Doonaald Tiraamp akka walitti dhufeen Raashiyaaf duul filannoo san qoraan nu gaafatee jechuu jiran oduu qabni keessaa tokko.
Kanneen gubinsa mana hidhaa Qilinxootti himataman hidhamtoonni 38 har'as mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Baatee Amajjii Dabree irraa eegalee baqattoonni Soomaaliyaa 1,500 ta'an gara Itoophiyaatti baqachuu isaanii jaarmiyaan dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Biyya Biriteen Maanchester keessatti boombii bakka agarsiisa sirbaa yookaan koonsertiitti dhoosamee lubbuu galaafate ilaalchise achirraa nama dubbisne qabna. Agammaatti lubbuu namoota 22tu dhume jedhama. Oduudha keessattiif oduudha boodatti deebina dhaggeeffattoota keenya. Filmii afaan Oromoo haaraa daandii wal maraa jedhu ka dhiyeenya Finfinneetti agarsiisame ilaalchise kanneen achi turan maal jedhu qophii waa'ee uummata Oromoo keessatti dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna. Ammaaf gara oduutti deebina. Sora.
WHO dhaabii fayyaa addunyaa lammii Itoophiyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom daayirektar tolchee ardi filate. Dr. Tewodiroos filannoo marroo lammeessoo irratti Dr. David Nabaaroo lammii Biriitanii fi Dr. Saaniyaa Naashtar lammii Paakistaan mo'eetiin filatam. Dr. Tewodiroos ministeera fayyaa Itoophiyaatii fi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ta'ee hojjechaa ba'e Afrikaa keessa nami qara hojii tanaaf filatam. Dr. Tewodiroos. Pirezidaantiin Ameerikaa bulchiinsi isaa White House keessatti nama haaraa qaqqaxarachuu jira. Aniyaa Kaputo, Christian Lafivii fi David Wright koomishin to'annaa nukleeraa miseensa ta'aniitiin hojjetan. Jarri kun sadeen iyyuu hojii akkana irratti muuxannoo hedduu qaba. Hojii ammatti qaxaraniif tan gannishaniif turte. Namni lammeessoo Pirezidaant Tiraamp qaxaruuf deemu Maayikeel Aartuur Raayoon isammoo Itoophiyaatti ambaasaaddar guutuu tolchuun filate. Namni kun hojii ajaa haala keessatti bar hedduu hojjechaa ba'e bar 1988 jalqabe dippiloomaatii Ameerikaa ta'ee hojjechaa ba'e ambaasaaddar biyyi 8 tana keessa 6 Afrikaa keessa. Mani murtii olaanaa Itoophiyaa dhaddachi 19 dubbii nama 38 manidha Qilinxootti gubanii jedhaniitiin himatan ardha beellamaan dabarsa. Tan irratti jaalanneen abukaatoo hidhamtoota obbo Wandimuu Ibsaa gaafatte olmaan ardhaa maal jennaan?
Abbaan alangaa ragaan keenya dhoksaadhaan nu haa caqasamu dhaddachi akka banaan taane jedhee nuti immoo abukaatotiin kana mormannee. Mormii kana isa kompiitaraa waraabame kana haard kooppitti yookaan dammoo gara waraqaatitti deebisnee hadha jala murtee kennine mormii keessan irratti jedhanii maqaa nama immoo waggaa dhufanii kan kaleetti gara waraqaatitti jijjiiramuu jenne sun nu raawwatamne. Sababa kanaaf hadha dhaddachi hin jiru. Boruu ganama jala murtee kennina mormii kanarratti dhaddachi kun cufaa ta'uu qaba moo banaa ta'uu qaba kan jedhu jala murtee kennine achiin booda irratti ragaa baalangaa caqasutti aanna jedhaniit kanumaan oollee hadha. Nama 38 irratti nama 85 waan ragaan caqasamuuf sagantaan qabnu waga caamsaa kana 24 itti fufa jechuudha bururraa kaasee sanbattan osoo hin dabalati.
Ragaan abbaa langaa dhiyeeffate eessaa fideetu?
Dhaddacha irratti deddeebi'anii marataanii himatan irratti hiriyootuma kenna nu keessaa qoodanii too yoo ragaa abbaa langaa taatanii yakki isin itti himatamne mulurraa bilisa taatanii gadi dhiibna jedhanii isaan kaawwan immoo giddiidhaan reebanii kottee isaanii buqqisanii isin dhiibni jedhanii himatamtootiin dhaddacha irratti deddeebi'anii himanii walumaa galatti gaa ragaan abbaa langaadhaa fo'atamanii Qilinxoodhaa gara Qaallitti zoonii 8 jiran. Tokkoffaa kanaan dura manni murtee kun akkuma himannaan jara kanarratti saaqameen abbaan alangaa gaafima akkanaa kana kaasee nullee mormima akkanaa kana finnee mannumti murtee kun jala murtee kenneera maal jedheetiin dhaddachi cufaa ta'uu hin qabu. seri biyya Itoophiyaallee seerri addunyaallee keessattuu himannaan shoror keessaa kun mana murtee kanallee ta'e mootummaa Itoophiyaallee waan shakkisiisuu fi addunyaan illee waan hordofuu fi daddachi banaa ta'uu qaba jedhanii gaafii abbaa Alangaa kuffisanii jiru.
Amma maaliif ka'eere?
Ekkoo kana gaa tokko manni murteedhaa murtee ofii erga murtee tokko kenne raawwachiisuu qaba. Lammata murtee ofii kenne immoo manni murtee tokko irra deebi'ee kaasuu hin danda'u. Kanaaf egaa homa seerri hin deeggarre akkasumatti kaasan ta'e jedhanii jechuudha.
Hojjettoonni tun dabarraa akka dhaabii qarqaarsa baqattoota UNHCR jedhutti amma jibar 2017 as qofa baqattoota Somaalee 15 olitti Itoophiyaa dhufe taatullee kaampii isaan keessa jiranillee ta'e baqattoota dhufan irratti koleeraa hin argine jedha koomishinerii UNHCR gabaas Iskindir Fireew. Finfinnee nu ergitti jira Tigisti.
Odeeffannoon mootummoota gamtoomanitti koomishiniin dhimmoota baqattoota irratti hojjetu UNHCR irraa bahe akka agarsiisutti caamsa tokko bara 2017 irraa qabee amma 15 torban lama keessatti jechuudha baqattoota 175tu Somaaliyaa irraa gara Itoophiyaa godaane. UNHCR damee Finfinneetti argamu dubbii himaan ta'an obbo Kissuut Gabra Egzaabeer Itoophiyaa keessa baqattoonni lammii Somaaliyaa ta'an 200,049 jiraachuu isaanii yaadachiisanii seenni bara 2017 qabee immoo lakkoofsi baqattoota Somaaliyaa irraa gara Itoophiyaa imalanii ittumaa'u dabalaa jiraachuusaa dubbatan. Oggaa lamaan har'aa guyyaatti namoota 10 amma 20tu daangaa Itoophiyaa seena ture amma garuu guyyaatti gara namoota 35tu daangaa Somaaliyaa irraa gara Itoophiyaatti cehaa jedhan. Kun immoo an ta'aa jiru yeroo Somaaliyaa keessatti dhukkubni koleeraa babal'atee namoonni baay'een ittiin rakkachaa jiran ta'uusaa kanaafis dhukkubichi gara Itoophiyaa akka hin tamsaane eegumsii fi qorannoo cimaan godhamaa akka jiruan dubbatan dubbii himaan UNHCR kun. Dhaabbanni UNHCRs caasaa mootummaan diriirse keessa galee hojjechaa waan jiruuf amma ammaatti rakkoon gama kanaan mudate hin jiru jedhan. Karaa biraatiin baqattoota biyyoota naannoo saniitirraa dahoo barbaada gara Itoophiyaa godaananii biyyattiin balbala ishii yeroo hunda banaa gochaa turte an jedhan obbo Kissuut dhukkuba daddarbaa Somaaliyaa mudate ilaalchisees kaampidhaa fi daangaa irratti qorannoo jabeessuudhaan alatti baqattoonni gara daangaa ishee akka seenne seerri jijjiirte amma ammaatti wanni mul'ate hin jiru sii jedhaniiru. Karaa biraatiin lakkoofsi baqattoota Suudaan kibbaarraa gara Itoophiyaa seenanii xinnaachaa dhufuusaa dubbatan. Duraan guyyaatti yeroon baqattoonni gara 2,000 biyyattii seenan jiraatus amma garuu lakkoofsi sun gadi bu'eera. Lakkoofsichi gadi bu'uusaa garuu haalli nagaa Suudaan kibbaa fooyya'eera jechuu miti jedhan.
Tamsa qasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kalee namaa 22 galma konsertii magaala Manchester keessatti sirbuutti jirutti bombiin fixanii ICT'tti gaafatan fudhate. Namni akka nam fixee jedhanii ammatti poolisiin maqaa isaa beeksise Salmaan Abeediiti. Bombii waliin tokkoo nama hedduu fixee jedhanii namni kun nam gannaa 22ti. Namni kun jara sirba baandiin sirbuutu Ameerikaa beekamtuun Ariyaanaa Giraandee daawwachuuf dhufe hedduu fixee 59 caalammoo mammadeesse. Namni dhumatu kun akka jechaa poolisiitti ijoollee xixiqqoo fi ijoollee ka'imaati. Itti gaafatamaan nagaa biyyoota gargaraa akka jedhanitti keessumattuu nagaa Yuunaayitid Isteetsi jedhanitti ISIS itti gaafatamu kan fudhachuuf yookaan ammoo jaree nam fixuuf dhibaachuu isaanii qorachuu jirraa jedha. Akka gabaas poolisiitti namni bombiin nam fixu kunillee achumattuuf illee isallee du'e. Muummee ministeera Yuunaayitid UK jechuun Theresa May ammoo nam fixan kana poolisiin inuun beekaa jechuun dubbachaa baane. Gamkaaniin dhumaatiin Manchester keessatti fixanii irratti bulchootii hedduun waajjechuu jiran pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo sheexan hojii dhabe akka nam fixuu jira jechuun dubbate. Ijoollee kaa'imaa jireenya dansaa keessa jiraatan akkaan fixanii kun hojii sheexanaati jechuun dubbate pirezidaant Tiraamp. Daayireektarii CIA kadurii John Berenda Doonaald Tiraamp seera addunyaa cabsuun ooluu jedheetiin waan inni balleessi jedhan koree kongireessii Ameerikaatti himuu jira. Kana malee ammoo akka oduu haaraa gad yaa'u jirtutti pirezidaant Tiraamp akka itti gaafatamtooti nagaa Ameerikaa lama waan Raashiyaa fi duulii filannoo pirezidaant Tiraamp waliin qabaatan jedhan hin qoranni gaafatan. Taatullee itti gaafatamtooti tunin hujii seer malee jedhaniitiin gaafii Tiraamp kan irratti didan. Itti gaafatamtoota pirezidaant Tiraamp akka qorannoo sun dhoksaniif kadhatee jedhan keessaa tokko Daaniyeel Kootz daayireektar basaas biyyoolessaa Ameerikaati is bitootes dabre keessa gaafatan. Kalammeessoo Admiraal Maayikel Roojers daayireektarii ejensii nagaa biyyoolessaati. Tiraamp akka jari kunin lamaan oduu Raashiyaan Tiraamp qarqaartee filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'achiisuuf hojjattee jedhan lakkis gaafate. Tiraamp eegi daayireektara FBI ka hojii irraa gussan James Comey jechuun Raashiyaan filannoo Ameerikaa keessa seer malee seenuuf dhibaachuusii qorachuu jirraa jedhe kongireessii Ameerikaatti himeen duuba. Daayireektarii CIA مساس بيول الساجتشو أمريكا كونن كدوري جون برنن إسافي ميلو تيسالين راشان فلانو أمريكا كسينو في وننام قرات تيسا رغات جراجتشون كونغريسي أمريكا تموجران برزدانتين أمريكا دونالد ترامب إمالتو بيشاند داك إفي كالي إسرائيلي تغوري بلچوت بيشوني تي والدوبت أكا ترامب جدوتي إسرائيلي في باليستاين أرارا أرارا فقوبي جران ترامپ یویو موزیمی اسرائیل داوته مومی منیستر اویسونی بنجامین نتانیاهون والدوبت تانیجد. سونین دوبت ترامپ وست بانک دکه پرزیدانتی فلسطین محمد عباسیلین ومنگا بیلمانی تیفی. نان نورت والدوبتن. ورانی امریکا یمن کیسا تلقای دا سد هدو فیت ایتینی هدو فیت او جراجو سا دوبتا نما اگا کورانی توکو فیت ایجد. نام کردن تو کلمه تی نام تور بفتو سانی کو بدوم مانتن ارگانه تی اکا جی وران امریکا سنت کوم جده تی میلو تی سانی جر القای دا کنا تو یورا فیق اوین کام بی سانی که سمر سانی مکانچ آسا القای دا یمنی فنان نو سونی جرو کافیت ان اکاب وران امریکا یو هدو ملیشوت القای دا تو یورا فی وان هدون که ست فیت دومره تر دومو اردا کامپی وران افغانستان که سلیتی لول تو تا کودانی تو کو فیتانی لول توت نان نوسونی چه چوکران توک فیتانی هدوم مدرسه تالبانی تکان تگافتام فلات لفته کان تنام فیتانتونه افغانستان گامری هاتی سونی اندو باتم ورای بی سونی تیف ورای تالبانی تی ورای ورای لولا فلت بافت اکمنستری تیس ورای بی سونی جدوتی فلا کان تنام فیتان سونی تی کام بی ورای ناتی تا شاولی جدانی گودن کندهار کس ورای افغانستان لینا کجچو ادویما ورای افغانستان محمد سهاد ویویت متی لول سونی اندو باتی رفه ملو تالیبان سوالین گرسات ترباتی فلدانی و دونم مرکبتانم.
کرگا جرتن از واشنگتن دی سی رکدبرو رادیو سگل امریکا سگن تا فان روموتی. ویت اتکالی سال کن بی بریتین مگالا مانچستر کیست تگر سیسا سربا یکان کنسرتی گه گفمه توره تمرا رتی اوینس اکا ابوسا پولیسون بیتی بیکسانی جرو نمون نچ توران سگلیت اوینسا گودات اگووسانی تیفی اومنیس سنابود گرو مرگیت تیفی گوسا دوبتانی جرو ارومو تا مگالا سن کیسا جراتان کیسا جالنن کن دوبیسته کبدی کنوتی
مانچستر کیس سجراچو اگه جلق ابه وگاتو کتاو کنافیب سے تاجو محمد او دوبالا کنا گافت دین توره
اریان گراندی گرم تی امریکا را رفتے سربات رفتے کنسترین ارگو دومی ایک وانتیم کن باری رتی گوائی
اسن اتمتی بار تن بلان کن گو
گنام سوبی گافن وجیده مولا بچی ترینن کا بچی را گو
هر رمو
ada ganama ya karanun duma ka taman chufa mejira policy ni fachai mejira akat deunar kanne gejiba rakchin dande ni garamana tedi
sabahi mana kahi manitti hunde rakina kana mali dajedu
sabahi mana kahi manitti hunde rakina kana warra icc rati girama namata ko torno jelo janiru kulkul le fada jiru
namni duwe me qata jedan
kallubun daba me kandu namati damila mata nammi madaye نمی هم هسپتال ترگمان نمشن تمیز اگل نمشن تمیز اگل کنه که ساس کن هندو اجرا می ایگم آجرو جرا
تلویزیون فار راک ملتو تی کن سربا سانا گلگلا سانا الالو دکانی ار هدونی جولی درگ گود
دیدم آگا دیدمی لما آگا دی هم جلوگ گا پرجا آگا هم باینا که ست ترگمان
گرو سربیچ اگر سیفا میت اومی اوم منی آجرا میتی
اوم منی آجرا ایگل آجرا اومتی خرابان رت بلبل رت
اگسی میما گالا مانچستر شه دوریف شه هر آگا فایلال تو عدد دومان ساتم
نمان گاوان دیمیتی دزیم ورانا فکاتی بایی نمان خودتی پولسوتی بایی نیزانی با فروتا کتشکن مانی هرم پولسوتی ایگا بولانی نمان گاوان نکی اگتی بایدام رفتی سورید مالیش دیا کنتی تایسیم بیسون یرو جل کباف
پولیسون نمان نانو تی دیمانی نما کم برایو جرا تا ای ارگوف وان چراکان وان اجامولا تو جرا
ye nanno tu nundu ma himani reformationa wa nakka ka reformationa ka baat kan jira nun sabai man baye da basagira gero kulkulle fata jiru harasa usu galgala ta usu bawdan da sai nem tikun jira tus labnem tikun ta usu kamera ka fesa police is bare ra garu amma mate media tin inda bar cinema le bare ra garam police humin barba nem amma nem ita udin jiru nem ita udin bodde jiru kan baka tu danda yo kan biye ga ti sai wanti ta udan da do kana ti situ ofuman word of fear wanti kan braga te
kana afi da moto kototo anna jala ole jadan enyuma to nimin
enyuma da man ne dalo ta fani ne galgala rame bi su kan wanti da udan taw
manchester case jirachu safi abba jo lela mata u kana ibsemmo Abdul Bas Khalifa waan akkasii arginee hin beennu jedheera.
Balaan sa'aatii tokko rubiruutti waan ta'e olka akka kaayitoo fi sa'aatii tokko rubii gaafamu. Naa televizyii irratti aluma tokkoon fide warri BBC.
Manchester keessa hammam jiraatte taate?
Waggaa kudha shan
keessatti waan akkasii argitee beekta?
Lekki argee hin beekamu.
Yeroo jalqaba dhageesse sammuu keetti wanti dhufe maal?
Baay'ina hin ture. Doon ijoolleen qabuufi.
Ijoollee qabda. Ijoolleen kee dhaqaniiru lafa sirbaa kana?
Lakkinnan ijoolleen koo iddoo isaanii amma egzaamii qabanii fi hin deemne. Ganama argeenii rafee ture gaafa wanichuun ta'e. Ganamatti naannis xiqqoo shanayii ture maaliif mana barumsaa deemaa baasii isaan deemaa mana barumsaa. Lafa wanni sun itti uumame immoo achuma magaalaa keessadha. Fogoo miti lafa baasii Itoophiyaati.
Lafa inni atoobisa fudhatu?
Inni
ergite moo maal gootere?
Lakki harmeessaa geesse harmeessaa.
Manni barumsaa suuqileen wanti tajaajila adda addaa har'a banaadha.
Magaalaa cufamee jira amma lafa wanni sun itti uumame cufanii jiru amma suuqii maamiin sun cufamee jira. Karaan cufamee jira.
Dhaga'aa tabbaa ijoolleeti warri amma du'an harki caalaan ijoolleedha. Maali yaadda?
Amma baqa nu soraachuu amma jiraachaa jira kan maal goore baay'een soraachise dubbiin kun. Simaachisa waan akkasii hin beeku. Akkamu baqa dubbii akkasaa. Namni baay'ee simaachisa nga baay'ee jaallatu sagalee. Magaalaa guddaa si magaalaa futboolii tiimii guguddaa lama keessa jira. Namni baay'ee naas dhufaa.
Manchester City Manchester United.
Namni baay'ee amma baqa televizyiina tiriiroo waan isa maal haasa'u baqa soorata waan ajjachaa yeroo mana mi'a jiru. Koonsartii kan baasii jiran torbanama booddee mi'a adda addaa kana booddee bakka adeemu suuraan ajjachaa jiru.
Garuu akka hawaasa Oromootti walii yaafattaniittu ijoolleen Oromoo achi keessan jiranii yookiin lammii biyya Biriteen ta'anii hiddi dhalatti isaanii biyya keenyarraa kan ta'e akka keessan jirree hubattaniittu oduun jira?
Ijoollee baay'ee wajjin bilbilee ture ganama namni waa irra ga'e hin jiru amma yoonaa amma beeknutti.
Obbo Taajuu Mahammadii fi Obbo Abdul Baas Khalifaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduun galateeffadha.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'ee jiraas Waashingtan DC'tiin immoo waaree booda sa'a 1:47 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kanan sina feeraa ittiin bohaara. Haacaaluu Hundeessaa walleessaa kanaaf guddaa galatoomsa ni dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? dilbata gafa caamsa torba filmin afaan oromo haaran dandi wal marajeru galma ada oromo ka magala finfinne jiru keessatti yero ebbifame banametti ummanni kumallakka muya eda wachunsa sabai mala wasummatin gaba samature kanalalchise torban dabre barresaf director filmi kana Amanuel Admasu garo qopi kenya torban dabre ratti esun kenya ni adatama Akuman torban dabre jedetti arrammo dawwattota sirna baninsa filmi kanak ka dandi wal marajechuda kesa namota nasobsisen qaba namota lam barsisa seraf walo bekama lataqanaif akkasumasimo gazetesaf ogesa communicationi dabala olanat kanani dubise ilalcha filmi cherratti qaban akkanafif saggafadde akkana jedan latarraye galla
Tolega filmi ni dandi wal mara eroe bifamu guyasa na gidugala da oromoti argamani na mota da watan kesa ni tato konture filmi gari da ere ni akkanatan prodda filmi kana jirenya namni toko badi yara kaye amma university ti jirenya namni toko jira tu ipsu fi yali barresan sungo de karagama koti nandin kisifadda akkanu madle akata ya donniti walitti kinda ani ergan darbuf barisan su ya demo bayena titolera karagamo koti filmichi gari da jedin murtesa
mega zetesa no maljetta gammada
anese ega namo filme kana namo ta dawatan kesa durtesimo hoji filme kana namo ta besan kesa tokko akkasumas namo ne kadufani namo ta kakasa warraturan kesa tokko guyya sana mo wannan arge wanne addasa godo heddu tujira yero jalkabati filme afan oromo namo ne yero san tartiba senani ilalani narge kuni heddu nagamachi sejira Etean Sudan, kabiye filmi guya sana senne argin rettimo, kananduran yaadin olitti yaadu taheddu achikesette arge, jiruf jirenya ummata kanakana gassi Sudan daani, heddun saani baayena titola niru. Akkasumasimmo kulkullina sagalefi, kulkullina video suura achirretti diyaati retti kanan arge, heddu varedada jajjabesad akkasitti nargen filmi dandi wal marakana.
Tora dadajira fa Kenya fi senansa... akkatan taatonnitti tahani hojjetani sagaleensa muziqaansa tartibni jaargochaasa akkinitti walqabate deemu walitti buyinsisa wan akkas akkasii jira gammada kami kanati keessa gaariidha jette fudhatte
yeroo hedduu filmonni afaan oromoo sagalee irratti rakkoo qabu turani hanga ammaatti kanan arge qulqullina sagalee irratti keessuma filmii kana irratti inni kun hin jiru baye kulkulina sagale kaba muzikani wantonni adda sagale ni filmi kana ojjechu da fayedaman heddu bareda ha tawuti iddo tokko tokko retti walitti buin sarretti bakka tokko tokko retti sena amansisa bakka intane tokko tokko argenjira akkasumas immo taatonni bakka sani male galanille agarti famanjiru kanarra kana fegaru kulkulinni video sa yokin surata bakki sa bakki filmin kunitti hojjetame bakka dhugaa fakkeessuudhaaf bakki baay'een yaalameera keessumaa yuunivarsitii keessatti mooraa yuunivarsitii bakka awwaalchaa biirooleen garaa garaa bakka isaan fayyadaman hedduu gaariidha filannoo taatotaa irrattillee hedduu bareedaa ture natti toleera garama kanaan.
Waloon immoo maal jedha laata iji waloo akka addaatti ilaala nyaata maal jedha.
Eeyyee dhuguma akkuma gammadaan jedhe waan an jaalladhe tokko seetingiidha bakka filmii sun itti waraabame bakkoota. ila filmii sun itti waraabamu qaba jedhee namni tokko yaadutti waraabuuf yaalii guddaa taasisanii jiru akkuma gammadaan jedhe immoo qulqullinni suur sagalee filmii sanaa baay'ee namatti tola viidiyoos ta'e suurri filmii sanarra jiru qulqullina isaa kan eeggatedha deebi'ees immoo taatota keessuma meeyina aakterii ta'ee yookiin immoo taatoo hangafaa ta'ee kan hojjete durumaanillee muuxannoo hojii akkasii waan qabuu fi haala gaariitiin hojjeteera taatonni hedduun isaanii qixa silaa ta'anii hojjechuu qabanitti haala gaariidhaan kan hojjetanii keessumaa istoorii isaa baay'ee jaalladheeraanii hirrina qabaachuu danda'a akka namni tokko yaadutti utuu kana ta'e kan jedhu namni keessa isaatii komii wayii hin dhabu garuu istooriin fiilmii sana maal qabatee ka'e barreessaan sun kan jedhamu. Dhugumatti waan gaarii ture istoorii fiilmii sanaa jaalladheera seetingii bakka waraabbii akkasumas qulqullina suur sagalee taatota achi keessatti ta'anillee hedduu isaanii jaalladheera.
Sin daawwattoota wajjin hiriira qabattanii ilaaltanii daawwattoota wajjin turtanii kanamma kana maaltu adda godha maaliif gammada
kanamma kana kan adda godhu kan akkuma kanaan dura sitteme yeroo hedduudhaaf daawwattoota adda addaa sagantaawwan adda addaa irratti waamnee beekna inni kun garuu daawwattoonni irra heddumminaan harki caalaan gama sooshaal miidiyaa kanaan warra dhufanidha. Kun immoo namoonni hedduun dadammiqina aartii bira dhaabbachuu, hogbarruu bira dhaabbachuu, aartii kana gargaaruu irratti baay'ee jajjabaachaa jiru jechuudha. Isa kana keessaa kan na dhibe akkuma jalqaba kaase yeroo jalqabaatiif bakkawwan Birbirsa Gooroo, Finfinnee kana keessa naannoo adda addaatti fiilmiiwwan afaan biraa namoota hiriiranii ilaalan yeroo hundumaa argina. Yoom wanni kun gara afaan Oromootti aartiin Oromoo aadaan Oromoo yoom akkanatti ilaalama jedhe quuqaa keessa koo ture fiilmii yeroo jalqabaatiif haqeedha. Tartiiba meeqaan namoonni hanga galmi qabame guutee galmi lammaffaan kadhatame galmi lammaffaan fudhatame galmi lammaffaan illee immoo dabalame guutee namni dhaabbatee ilaaluu fi sagantaa baay'ee bareedaa fi hawwataa ture. Anaan hedduu na gammachiisa. Fiilmii Oromootiif yookiin aartii Oromootiif immoo boqonnaa haaraa waan uumedha jedheen yaada yanni.
Meela Tatoo maal jirta?
Ani xiiqii tunatti dhagaame jalqaba waggoota muraasa darbanii fi hojii aartii kana keessatti hirmaachaan ture keessumaa pirooboshinii irratti gammada afaa wajjin hojii baay'eedha kan hojjechaa turre kitaabni yeroo eebbifamu nama kadhannaa fiilmiin yeroo eebbifamu nama kadhannaa. Kaasetti adda addaa eebbifamu nama kadhannaa kottaa bakka akkasitti adaraan raanafiinaa Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate uummata kanatti agarsiisuu qabna. Maaloo uffata aadaa keessan uffadhaa kottaa maaloo nun qaanessiinaa adaraa jennee kadhachaa baane waggoottan sadan arfan darban kana miidiyaama feesbuukii kanarratti. Egaa ammuma kanaa kadhannee gara nama shantamaa gara nama dhibbaa gara nama dhibba lamaa arganna turre kadhaa meeqaa booddee. Amma garuu mucaan xalayaadhaan nama waame hin qabu xalayaan hin barreeffamne keessummaan koota baluu dhadhee namni haala addaatiin waamame hin jiru feesbuukii makanarra gadi teenyeetu fiilmii akkas akkasii teebbifama waan ta'eef irratti argamaa fiilmii keessan guddisaa aartii keessan jabeessaa jenneema feesbuukii irratti maxxansine amma kanaatti namni toora afur shan qabatee hiriiree galmi guddaan gara nama 900,000 qabachuu danda'u guutee. Karbiraa karaa garasiitiin immoo galmii nama 450 qabatu guutee namni dhaabiif taa'umsatti bakka dhabee deebi'ee yeroo galaa jiru ani ija kootiin arge. Ani xiqqoo sagantaa kan biraarra ganama waan hin ture natti guyyayee ture. Ilaanis namoota deebi'anii galan keessaa tokkoon ture iyyuu garuu waltajjii irratti sagantaa waan hin qabuu fi dhiibanii mana gashanii galmatu guutee deebi'aa galaa gara namaan jechuutti ceenee jirra. Kana agarree umurii keenya keessatti jedheen yeroo sumaa. Emotional ta'ee maxxanseen tureeyyu baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola uummanni keenya hubateera aartii isaa guddisuun dirqama isaa akka ta'e hubateera wal cinaa dhaabbachuun bu'aa akka qabu hubateera keessumaa aartii kana jabeessuu aartii cinaa dhaabbachuu namoota aartii kanarratti hirmaatan immoo jajjabeessuudhaan baay'ee waan namatti tolutu jira.
Meelata ati ofii keeyyuu nama walaloo barreessu kitaaba barreessu yeroo addaatti immoo hojii namoowwan biraa jajjabeessutti baay'ee hojjetta keessumaa miidiyaa hawaasummaa irratti yookaan sooshaal miidiyaa irratti bu'aan aartii bu'aan fiilmii baay'ee saba kanaaf gaariidha jedhama garuu qabatamaadhaan maal gargaara jettee saba kanatti dubbattamu.
Uummanni keenya yeroo dheeraadhaa fi karaa hin argatu ture uummanni keenya immoo abbaa duudhaa guddaati abbaa seenaa guddaati. Abbaa aartiiti uummanni Oromoo jireenya uummanni Oromoo guyyaa guyyaatti jiraatu hundisaayyuu otuu barreeffame otuu fiilmii ta'e otuu asoosama ta'e otuu kitaaba ta'e aartiin kuni uummata Oromoo fi humna uummanni Oromoo gadda isaa kan inni ittiin ibsatu aartiidha gammachuu isaa kan inni ittiin ibsatu aartiidha abbootiin keenya warri hin baratiin warri homaa barreessuu illee hin dandeenye akkaataa isaan ittiin boo'an akkaataa isaan ittiin sirban akkaataa isaan ittiin geeraran. Akkaataa isaanitti wanta keessa isaaniitti kuufamee jiru ittiin gadi baafatanii obbaafatanii aartiidha. Aartiin uummata Oromoo fi tokkummaadha. Aartiin uummata Oromoo fi eenyummaadha. Aartiin uummata Oromoo fi mallattoo ittiin walitti dhufanii wal argan mallattoo ittiin walitti dhufanii wal ijaaranidha. Hiika guddaa nuuf qaba jechuudha.
Barsiisaa seeraatiif waloo Lataa Qana'iif gaazexeessaaf ogeessa kominikeeshinii Gammadaa Olaanaa waliin mariin waa'ee fiilmiif aartii Oromoo irratti geggeessine hin xumuramne kutaa lammataa jimaata dhufu kana dhiyeessina nu hordofaa Lataaf Gammadaa guddaan galatoomsadha. dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraas kanumaan xumurraa amma kan keenya xumurre sagantaa afaan amaaraatti fufa nagaatti jenna. Thank you.